galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Ramadaan Kariim iyo Jimco wanaagsan baanu idin leenahay dhegaystayaal. Waa Jimco 17-ka bisha May sanadka 2019. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban, hirarka efemyada geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan. Nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya Nuur Xasan Nuur iyo Sahre Ciidla Nuur.
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayno 28 guurada gooni isutaagga Somaliland.
Seesma ka mid waa la soo noqoshadii madax bannaanida weeyaan waa loo dhannaa haddii aan ka hadlo mas-uulka xiran. Dastuurku wuxuu qorayaa jamhuuriyadda Somaliland hadduu xildhibaanku ama wasiirku dibadda iska taago dastuurka totale kelmadda marka uu ku dhawaaqo wuxuu lumiyey xubinnimadii ama kadib noqoshadii.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelaxaaf oo ka jawaabay khudbad uu madaxweynaha Soomaaliya ku tilmaamay inuu yahay bukaan diiday dawadii loo qoray.
Dowladda federaalka sidii dowladda hore u dirtay shirki carta ayaa fayruus laga soo qaaday. Fayruusaas hadba waa la dheereynay. markii la rabay inay masar magso noqoto waa la damiyey, way sii damaysaa hadda. Wadnaha waxaa iga haya xamar in dhibaato ka dhacdaan uma jecli.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. Boqolaal ka mid ah dibadbaxayaasha dalka Suudaan ayaa xalay ilaa saaka ku howlanaa sidii ay qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Khartuum ay uga nadiifin lahaayeen jidgooyooyin ay ku xireen. Arrintan waxay ka dambeysay kadib markii golaha milatariga ee sida kumeelgaarka ah u haya talada Suudaan uu shalay ku dhawaaqay inuu hakiyey wadahadalladii uu kula jiray hoggaanka kooxaha dibadbaxayaasha ilaa walxaha lagu gooyey jidadka Khartuum la qaadayo. Boqolaal qof oo ku qaylinaya halkudhigyadii kacdoonka Suudaan ayaa kusoo xoomay wadada Nayl oo ka mid ah wadooyinka ugu muhiimsan caasimadda, waxaana ay bilaabeen inay nadiifiyaan jidkan oo xirnaa muddo toddobaadyo ah. Militariga ayaa sheegay inaanan loo dulqaadan karin xiritaanka wadooyinka caasimadda, balse ay ogol yihiin in dibadbaxayaasha ay dhagxaan ku goyn karaan bannaanka xarumaha militariga ee magaalada Khartuum.
Duuliye ka tirsan militariga Maraykanka ayaa oo ku guda jiray tababar ayaa si nabadgelya baarashuudka uga goostay diyaarad militari oo nuuceedu ahaa F-16 ka hor intaanay ku burburin gobolka California ee galbeedka dalka Maraykanka. Mas-uuliyiinta Maraykanka ee militariga ayaa galabnimadii Khamiistii shalayta sheegay in aan qofna dhaawac xoogani ka soo gaarin markii diyaaraddaasi ay ku duldhacday meel u dhow saldhigga militari ee magaciisu yahay March Air Reserve Base oo ku yaala degmada Riverside County oo 105 kilomitir dhinaca bari kaga xigta magaalada Los Angeles. Madaxa dabdamiska ee saldhiggaasi degmadaasi madaxa saldhigga ciidamada dabdamiska Timothy Holiday ayaa isagoo arintaasi ka hadlaya sheegay in duuliyaha ay la soo diristay cilad dhinaca farsamada ah, islamarkaana waxaa kameyn kari waayey diyaaradda. Qofku jooga ahaana wuxuu sheegay inuu arkayey ninka kusoo dul dhacay bakhaarka dushiisa iyadoo ay diyaaraduna soo dhacday islamarkaana ay burburtay.
Maxkamad ku taala dalka Turkiga ayaa maanta xukun xabsi daa'in ah ku riday 14 qof oo lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen weerar qaraxyo ah oo loo geystay dalkaasi Turkiga, gaar ahaan magaalada Istanbul sanadkii 2016. Afartan qof ayaa ku dhimatay qaraxyo isugu jira baabuur meena lagu xiray iyo qof ismiidaamiyey oo lagu weeraray agagaarka garoonka kubadda cagta ee kooxda Beshiktash oo kamid ah kooxaha ka dhisan magaalada Istanbul garoonkeeda Vodafone Arena. waxyar kadib markii ay soo dhammaatay ciyaar ka socotay garoonkaasi. Mas-uuliyadda weerarkaasi ayaa waxaa sheegatay koox mintidiin kurdish ah oo xiriir la leh ururka Turkiga laga mamnuucay ee xisbiga shaqaalaha kurdiyiinta ee loo soo gaabiyo BKK. Turkiga ayaa sanadkii 2016 dhibana u noqday mowjado weeraro aha oo ay meelo kala duwan oo waddanka ah ka fuliyeen kooxaha BKK iyo Daacish.
Duqeyn ee militariga ajnabiga ah ee jooga dalka Afghanistan ay ka fuliyeen gobolka koonfurta ku yaala ee Helmand ayay ku dhinteen 17 ka mid ah ciidamada dowladda waddanka Afghanistan, isla markaana waxaa dhaawacmay 14 qof oo kale. Mid ka mid ah saraakiisha ammaanka oo dalbaday inaan magaciisa la shaacin ayaa VOA-da u xaqiijiyay khasaaraha ka dhacay duqeyntaasi, isaga oo sheegay in weerarkani uu ka dhacay duleedka magaalada caasimadda oo gobolkaasi ee lagu magacaabo Lashkargah, halkaasi oo ay ciidamada booliisku kula dagaalamayeen kooxaha xag jirka ah ee Taalibaan. Guddoomiyaha gobolka Helmand Atatullah Afghan ayaa VOA-da u sheegay in taliyaha guutada booliiska wadooyinka uu ka mid yahay dadka ku dhintay duqeyntaasi. War ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Afghanistan waxaa lagu sheegay in duqeyntaasi lagu dilay 8 ka tirsan ciidamada booliiska, 11 kalena lagu dhaawacay, iyadoo ay xuseen in baaritaan uu ku socdo sababtii duqeyntaasi ay u dhacday.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteenna waa v o a Washington. aan ku bilowna ee madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geelxaaf ayaa ka jawaabay khudbad uu madaxweynaha soomaaliya ku tilmaamay inuu yahay bukaan diiday dawadii loo qoray. Xaaf ayaa xalay la hadlay jaaliyadda galmudug ee magaalada Nairobi. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray Khadar Maxamuud Xareed.
intii nii dhegaysatay shalay idaacadda v o a waxaynu sii daynay khudbad uu madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu ka jeediyey xuska munaasabadda maalinta dhallinyarada oo ka dhacday magaalada muqdisho. khudbaddaas oo uu kaga hadlayey arrimo ku saabsan khilaafka maamul goboleedyada iyo dowladda, burburkii shirkii dhowaa natiijo la-aanta ku soo dhammaaday ee garowa ay ku yeesheen, iyo hindise sharciyeed ay dhowaan soo saartay dowladda oo uu ku jiray qodobo muddo kororsi lagu tuhmay. laakiin madaxweynaha ayaa markii uu arrinta maamul goboleedyada uu ka hadlayey waxa uu si gaar ah uu uga hadlay arrimaha maamulka galmudug oo uu ku tilmaamay bukaan diiday daawadii loo qoray. hadalkii madaxweynahana waxaa ka mid ahaa:
arrinta galmudug waxaa aanu ku talinay in dib u heshiisiin laga sameeyo. markii la weydiistay maxaa la yidhaahdaa extension ama waqti kororsi, waxaanu ku nidhi waqti kororsi waxa weeye waxaa ka horeeya horta process in la maro. dowlad goboleedyada kulli waa nagu raaceen, madaxweynaha dowlad goboleedka galmudugna waa nagu raacay. laakiin markii uu tashi geliyey waa isbedelay, wax yar kaftanaan ku darsadeen. sidaa ogtihiin, qofku hadduu xanuunsan yahay saddex process yuu maraa, saddex faces, saddex wejiyuu maraa. weji waa inuu aqbalo horta inuu xanuunsan yahay uu cisbitaalka aado uu lugihiis ku dhaqaaqo ama la geeyay meesha uu yidhaahdo waxaan u baahanahay xaaladeed inaan ogaado. wejiga labaad waa in la fiiriyo xaaladiis, cudurkuu qabo iyo xaaladda uu ku jiro siday u xun tahay ama sida loo daaweyn karo, diagnosis ayaa yidhaahdaa. qaybta saddexaad waxa weeye marka la ogaado cudurkiisa waxaa loo qoraa daawo. arrinta galmudug waa aragnay dhibka jira, waa dhagaysannay, diagnosis yaan sameynay oo waa baarnay. waxaan ogaanay in loo baahan yahay in la wada hadlo dadka gobolka degan, dib heshiisiin loo sameeyo, kabacdina doorashadii la galo. madaxweynaha walaalkay ma aqbalin, daawadii ma qaadan.
haddaba madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa isagoo jaaliyadda galmudug xalay kula hadlayay magaalada Nairobi waxa uu faahfaahin ka bixiyey arrimo ku saabsan qodobadii ay isku fahmi waayeen madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada.
arrinta galmudug oo hal iyo jeer dhibaato ku hayaan aan dhex dhignay meesha waa jirtay, taas inay yeele waaba la isku ogaay. waxaa kaloo ka sii dhibadnaa intii aan meesha ku sii soconay, anagu sabti baan tegay, hayda jimcuu tegay, maalintii khamiistii mise arbacadii ayuu wuxuu gudbiyey sharci doorashooyinka soo socda. sharci doorashooyinka mar hore oo ka naaqishnay oo ka wada hadalnay waxaa laysku waafaqay keliya one man one vote inay jiri karto, qof iyo cod in la sameeyo. laakiin farsamadii lagu samayn lahaa waxaan idhi dib noogu dhiga. qoladan dib umay dhigina way ku soo dareen, inta ku soo dareen oo weliba inay laba sano korsan karaan ku soo dareen ayay baarlamaanka geeyeen. meesha markaan isugu tagnay waxaa la soo qaliya waa diideen khayraad qaybsigiisi oo awalan ka hadalay arrimaha shidaalka oo kuwa annaganaloo ku dowgalaya ugu badan annaga shidaalkeenna sannad iyo 8 bilood buu bannaan ku imaan karaa. aan waan idiin sheeganayaa, ma aha 5 sano, ma aha 10 sano, 1 sano iyo 8 bilood, 9 bilood iyo 9 bilood.
madaxweyne xaaf ayaa sidoo kale intii uu jaaliyadda la hadlayay waxa uu soo hadal qaaday muranka ka taagan muddo xileedkiisa oo uu sheegay in madaxda dowladdu ay faragelin ku hayaan, isagoona diray hadal u muuqday inuu fariin u yahay hadalkii uu jeediyey madaxweynaha soomaaliya.
dowladda federaalka sidii dowladda hore u duntay shirkii carta ayaa faynuus laga soo qaaday. faynuustaas hadba waa la dheereynahay. markii la rabay inay masar magsi noqoto waa la damiyey, way sii damaysaa hadda. wadnaha waxaa iga haya xamar in dhibaato ka dhacdaan uma jecli. dhibaatada ma ogtahay lafteeda, haddii inta la kiciyo dadka lama hadhowta lama dejin karo. hadda had kiciso waxaa la rabaa inaad dejin karto, lama dejin karo. laakiin saan u jeedo way noqonaysaa inay gaarto in gidaarka laysaga daarto, waa laga yaabaa inay noqoto xaaladda ay sida ku jirto. sidii arrintu ahaan jirtay waa ii muuqata.
waxa uu dowladda soomaaliya gaar ahaana madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku eedeeyey inuu faragelin ku hayo arrimaha galmudug.
wax badan inay xumaadaan baa laga yaaba. kolley annaga iyo inteeda carada shistaan waa dagaalamaynaa, waa ordaynaa, waxba nagama qaadi karaan, waxaynaga qaadi karaan ismaba gaarnaba.
madaxweynayaasha maamulada galmudug iyo jubbaland ayaa dhowaan isaga baxay shirkii ay madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ay ku lahaayeen magaalada Garowe, waxaana maalmihii lasoo dhaafay aad u sii xoogaysanayay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka ee soomaaliya. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
jimca kariim iyo ramadaan kariim ayaanu dhegeystayaal idin leenahay. halkaasi aad nagala socotaano idaacaddeena galabnimo ee v o a washington. haatana kenya. dalka kenya waxaa soo kordhay warwalka laga qabo dhallinyaro reer kenya ah oo ay askar ahaan u qoranayaan ururka al-shabaab. cabsidani waxay soo korodhay kadib weerarkii ka dhacay magaalada nairobi bishii januari ee sanadkan, taasi oo la sheegay inuu hogaaminayay nin kenyaana oo u dhashay gobolka isiolo. warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka ee reuters waxaa inoo soo koobaya ibraahim xasan daandure.
dhallinyaro laga soo qortay iyagoo kubadda iska cayaaraya, kuwa ka qalinjabiyey dugsiyada katoliga iyo gabdhaha aadka u doonaya lacagta iyo shaqooyinka ayaa ugu nugul dhallinyarada al-shabaab ay ka askareeyaan kenya, waana midda u suurto gelinaysa kooxdani inay weeraro ka fuliyaan meelo ka baxsan soomaaliya. bishii januari ee sanadkan weerar ay kooxdu ku qaaday dhismo hotel iyo xafiis ka koobnaa oo ku yaalla caasimadda nairobi ayaa ahaa weerarkii ugu horreeyey ee hormuud uu ka ahaa qof aan asalkiisu soomaali ahayn. tan iyo markii al-shabaab weerarada ay ka bilowday gudaha kenya sanadkii 2010, 21 qof ayaana ku dhimatay weerarka hoteelka dusit. ninka hogaaminayay weerarka wuxuu ahaa cali saalim gichong oo lagu naanayso faaruuq, wuxuuna ahaa 26 sano jir u dhashay dalka kenya. wuxuu ahaa arday ka soo baxay iskuulka katoligu ay leeyihiin, kaba sii darana wuxuu ka soo jeeday deegaanka miro oo dadka degan yihiin kristan aan sinaba cilaaqaad ula lahayn soomaaliya. waxa uu hogaaminayay 4 qof oo kale oo weerarka la fuliyey, waxaana ku jira ugu yaraan 1 qof oo aan soomaali ahayn oo ismidaamiyey. saraakiisha ammaanka ee kenya ayaa sheegay in dhammaan 5 tooda ay weerar ku dhinteen, waxayse ka mid ahaayeen tirada sii kordhaysa ee dhallinyarada reer kenya oo qoysaskooda aan xiriir la lahayn soomaaliya ee ay maleeshiyada al-shabaab ka askareynaysay sannadihii ugu dambeeyey gudaha kenya, sida ay sheegeen qaraabada kuwa la askareeyey, saraakiisha ammaanka iyo dad ka faallooda arrimahan. faqri baahsan iyo shaqola-aan haysata bulshada reer kenya ayaa uga dhigan al-shabaab dhulay ka kalluumaystaan oo ay kuwa ay ku qalqaalinayaan fikirkooda ay ugu yaboohaan lacago iyo ballanqaadyo shaqo. cilmi baarayaal wareysiyo la yeeshay dhallinyaro reer kenya oo ka soo goostay al-shabaab ayaa sheegay in xataa hadiyado yaryar oo aan macno lahayn lagu sasabtay qaar ka mid a dhallinyarada. askareynta cusub ayaa ka caawisay kooxdan inay ballaariyaan dhulka ay gaari karaan, waxayna ku adkaysay hay-adaha ammaanka ee kenya dadaalada ay ku doonayaan inay kaga hortagaan weerarada al-shabaab ay soo maligto. sida ay wakaaladda wararka ee reuters ay u sheegtay walaashii gichung, ninkii hogaaminayay weerarkii nairobi, waxa uu ahaa wiilka sarkaal milatari oo Kenya ka tirsan. Waxaa lagu shubay fikirka xagjirnimada isaga oo ka shaqaynaya goob internetka laga daalacdo oo ku dhex taalla hotel ku yaala magaalada Siyalo. Badankood qoysaska reer Siyalo oo caruurtooda u gacangalay Al-Shabaab iyo kuwa caruurtooda ay soo qabteen ciidamada Kenya iyagoo ka gudbaya xadka ayaa ka gaabsaday in warbaahinta ay la hadlaan, iyagoo ka baqanaya in dareenka booliisku uu ku soo jeesto ama bulshada ay la nool yihiin ay jirxumo kala kulmaan. Sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters oo warbixintan daabacday, dhallinyarada qaarkood waxaa lagu soo jiitaa sigaarka iyo qaadka iyo mootooyin lagu qaadqaado ka hor inta aan fikirka lagu shuban. Inkastoo saraakiisha ammaanka Kenya ay ka gaabsadaan inay sheegaan tirada dhallinyarada ee Al-Shabaab ay deegaanka ka asgaraysatay, ayaa haddana daraasad ay hay-adda Mareykanka u qaabilsan gargaarka maalgelisay oo soo baxday sannadkii 2018 ay muujinaysaa in qiyaastii 200 oo dhallinyaro ah ay Al-Shabaab ka askaraysatay deegaanka Siyalo tan iyo sannadkii 2013. Al-Shabaab ayaa kasoo dhex baxday dhaqdhaqaaqii maxaakiimtii Islaamiga dhul badan oo koonfurta iyo waqooyiga Soomaaliya ahna ka talinayay. 4 sanood kadib waxay olog la noqotay ururka Al-Qaacida iyadoo markaasina dagaal kula jirtay ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya ka howlgala. Kenya ayaa markaa 2011 u dirtay ciidamo Soomaaliya, markaasoo Al-Shabaab gudaha Kenya ay ka bilowday weeraro afduuba iyo askareynta dhallinyarada. 2 sano kadib markii ciidamada Kenya ay galeen Soomaaliya, waxay Al-Shabaab ku dishay weerar ay ku qaaday suuqa Westgate ee magaalada Nairobi 67 qof. Waxaase ku horreeyey weerarkii ugu horreeyey ee ay ka fuliso meel ka baxsan Soomaaliya oo ay ku qaaday meel koobkii ciyaaraha kubadda cagta ee adduunka lagu daawanayay caasimadda dalka Uganda ee Kampala sannadkii 2010.
Ibraahim Xasan Danduray ayaa soo koobay warbixintii ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
galab wanaagsan dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Sahre Ciidla Nuur.
kulanti wacano wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee laanta af soomaaliga ee v o a. maalinta berri oo ku beegan 18 bisha May waxay dadka reer Soomaalilan u dabaaldegayaan 28 guuradii kasoo wareegtay 1919 markii magaalada Burco lagaga dhawaaqay in Soomaalilan ay ka noqotay midowgii ay 1906 la samaysay Soomaaliya inteeda kale. muddadaasi 28 sannadooda Soomaalilan waxay ku naaloonaysay nabadgelyo, inkastoo aanay weli dunida ictiraaf ka helin. Sidoo kale, Soomaalilan waxay qaadatay nidaamka dimuqraadiyadda oo dastuurku dammaanad qaadayo xorriyadda hadalka, warbaahinta, iyo hannaanka xisbiyada badan ee siyaasadda si ay dadka shacabiga ahi awood ugu helaan inay soo doortaan mas-uuliyiinta golayaasha deegaanka, wakiilada, iyo madaxtooyada. hase yaatee waxaa jira dhaliilo marar badan soo noqnoqda sida dibudhaca doorashooyinka, xadhig mararka qaar lagula kaco saxufiyiin iyo dad fikirkooga soo bandhigay. waxaanu xuska 18 May ee sannadkani ku soo beegmay iyada oo xildhibaan ka tirsan golaha wakiiladu uu u xidhan yahay inuu ka hor yimid dabaaldegga 18 May. arrimahaasi ayaynu ku falanqayn doonaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee maanta iyo caawa. waxaana ka qayb gelaya wasiirka horumarinta biyaha Soomaalilan Saleebaan Yuusuf Cali Koore oo muddo dheerna xildhibaan golaha wakiilada ka tirsan soo ahaa, Cabdulaahi Ibraahin Habane oo ka mida dadkii goobjooga ka ahaa aas-aaskii Soomaalilan ee 1919, muddo dheerna ahaa xogayaha golaha guurtida, xil wasiirnimona hore u soo qabtay, haatanse aan wax xila ka haynin xukuumadda, iyo garyaqaan guuleed Axmed Jaamac oo ah guddoomiyaha ururka xuquuqal insaanka madaxa bannaan ee Soomaalilan. dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda. ugu horeyna aan soo dhaweeyo Cabdulaahi Ibraahin Habane oo inoogu hormara. Cabdulaahi.
bismillaahi raxmaani raxiim. Soomaalilan waxa weeyaan saad soo sheegtay waa sida guridiisa 20-aad bay iminka taagan tahay. shirkii burcana deewaan dadkii aan ugu leeyahay unoo anugu waxaa dee maamulka gobolka mas-uulka guddii gobolka udal maamulatan madaxu ahaa, shirarkii dambena deeraada secretary ka ahaa oo ugaal baanu ahay shiraan anugu amba nabada ahaa laba dowlada lagu dhisay anan xogeya ka ahayn ma jirin. himilada iyo ujeedada laga lahaa waxay ahayd inay Soomaalilan uu loo dhan yahay
oo dhinac walba iska kaabaysa oo xisaabtamaysa oo iyadu isku filnaanaysa in la sameeyo oo la gaaro oo isku tashi lagu saleeyo iyo in laga duulo cadaaladda laga duulo oo saldhigeedu yahay sidaa noqdo. wax badanna da way qabsoomeen oo bini aadamku dee tadawur buu samaynayaa wax badan oo magaraasa markaa noloshu tanaaqudaad bay u yaadi mar walba jiray dee qof uu socon karaa halka waa gaabis bay jiraan uu jiraya waxa moodaa dibida ay weynayd wax weyn adaan baasha qabiyaaladii laga koraynin markaa xuquuq qabiilla ma jirta xuquuq shaqsi baa jirta haddii xuquuqa shaqsigu markaa dar yeelna weyno xuquuq qabiil ma isku bedelaysaa markaa
waan garta
arrinku halkuu ka qalloocday wax weeye halkuu ka qalloocday wax weeye soomaalila wax badan bay qabsatay xagga nolosha horumarkeeda xagga dhaqaalaha xagga bulshada wax badan oo magaraasa ay horumara la sameeyey laakiin meesha ay ka korinaabay wax weeye waxa weeyaan meel la rabay in laga tallaabsado waad mooda soomaalidu marka halkaa gaadho inay meesha ay ku jabaso ay tahay ay ka soo leecayso marka waxa fiican halkaa in wax la iska weydiiyo ayaa fiican.
waan gartay waan usoo noqon doonaa dabcan cidda ay tahay inay qallooca ka biiso iyo qaabka looga biin karaba waynu usoo noqon doonaa. waxaa leynka ku jira oo aan u baaqayaa wasiirka horumarinta biyaha ee somalilan Saleban Yuusuf Cali Koore.
bismillaahi raxmaan raxiim. waxa weeye kolley 28 sannadood ee somalilan hadda maanta ay u dabaaldegayso runtii waxaa la odhan karaa wax badan baa u qabsoomay ummadda reer somalilan. sawirkii ay lahayd waynu garanaynaa markii lagu dhawaaqay dibada soo noqoshadii somalilan 1990 burco ilaa iyo maanta si kastaba ha u kala dambeeyeene ummadda reer somalilan waxay samaynaysay horumar ama ha noqoto horumar la dhaqaale ama horumar dimuqraadiyadeed ama horumar dowladnimo nooc kasta oo ay u tahayba waxaa muuqday in maalinba geedi socod la sameynayay. bini aadanku lama odhan karo maalin ha la wada dhiso wax kasta, laakiin marka aynu sawirkii 91-kii soo qaadano iyo sawirka aynu maanta joogno 28 sannadood waxaa u dhaxeeya farqi aad u weyn, aad iyo aad oo uusan qiimayn karin. aniga iyo cabdulaahi iyo dee raggan himooye aan qof dibadda joogay ama qof meel kale joogay oo israada ka sheekee aanu runtii qiimayn karin. markaa anigu waxaan leeyahay waa laga yaabaa wax 100% ma jiro, wax sidii loogu talagalay mar kasta aan hal nambar ka dhinaanayna ma jiro. laakiin fekerkii iyo bilowgii ummadda reer somalilan isku raacday waxaa muuqata inay waddada u xaadheen in qaran karin oo qaran lugihiisa ku taagan oo lagu naaloodo oo u dabaaldegaya 28 guuradoodii caalamka wax badan oo uu ka mudnaa oo sii qurxin lahaa kama uu helin caalamka iyo international communityga oo ay ugu weyn tahay inuu ka mid noqdo ummadaha bahoobay UN-ta ama international forumska oo dalkani ka mid noqdo ma uu helin jaaniska. laakiin marka loo eego dal aan jaaniska helin oo dadkii lahaa isku tashaday oo intaas oo madaxweyne dimuqraadiyad lagu kala bedelay oo intaasoo baarlamaan lagu kala bedelay oo intaasoo dowlad hoose lagu kala bedelay oo maalinba maalinta ka dambaysa maamulku sii adkaanayo, dhacdooyin wuu jirayaa, qof kastaana waa laga yaabaa inuu milicsado meelo ka mida meelaha. waxaan leeyahay dad ahaan iyo dal ahaan iyo ummad ahaan waxaynu u baahannahay inagoo wada jira inaynu buuxinno.
waa mahadsantay wasiir. inta ka dambaysa maadaamad sharaxaadaas ku dheeraateen waxa ka dambeeya waynu soo gaagaabin doonaa jawaabaha. guuleed axmed jaamac baa leynka ku jira oo garyaqaana. guuleed, dabcan dadku reer somalilana shicibka ahay waxyo badan bay ka cawdaan, maxaa adiga kuu muuqda?
horta marka koowaad ee somaliland geeska africa iyo africa guud ahaan tusaale wanaagsan bay u ahayd 2019-kii wixii ka dambeeyey shaqadii la yaabka lahayd ee la qabtay ahayd dad istilay oo dalkii ka burburay iyadoon cidina soo faragelin inay nabadda hoosta kasoo dhistaan shirar beeleed ay isugu yimaadaan dabadeedna ay dowladnimo iyaga ka timaay un karaan. taasi waxay ahayd wax adduunka jaamacadahana hadda lagu dhigto aadna loo dirso wanaag badan ee dadka reer somaliland siiba dadkii waaga xilligaa joogay gaarin ayay ahayd. talaabadii ku xigtay la gaarayna waxay nidaamka dowlad dhisidda iyo u guuridda habka dimuqraadiga si looga baxo qaabka qabariga oo isaguna bilaabmay 2011-dii markii doorashooyinka la galay. labadii saddex ilaa shantiin doorashooyin isku xubxiga ayaa somaliland gashay. Halkaasi waa guulo weyn somaliland ku faani karto. Talabaadii somaliland saddexaad somaliland ku faani kartaana waa amniga inta badan dalkeedii ka jira ee ahay nabadii la ilaalinayo oo shacabkiina si nabada kuwada noolaanay. Saddexaas waa guulaha waaweyn runtii gaane. Gahabisku wuxuu ka imanaya abaanan islaaxi sidoo kale saddex meero. Ka koowaad wuxuu noqonaya nidaamkii dimuqraadiga ahayd sidii dhaqsaha ahaa ee u socday gahabis weyn baa ku yimid oo muddo kororsigu uu yahay maalinta xudun. baarlamaanka 2015 la doortay baa weli jooga. maanta maayarada dalka ka taliya lamana dooran loomana kordhin. golaha guurtidan waa lamida saas oo kale lama dooray. marka halkaa dadkiina gaabis bay ka dareemayaan. talabaad waxaa jira isbedel jiil baa jira. jiilka somaliland maanta ugu badan 58 jir bay ka yar yihiin 700,760. marka shaqo abuurka iyo xoojinta dhaqaaluhuna waa arrin somaliland ku ah caqabad. ta saddexaad waa ta qoladii iga horeysana carabka ku dhufatay oo ah inaan weli la gaarin himiladii ahayd in aqoonsi adduunka laga helo taasina caqabada waaweyn ay somaliland ku noqonaysa.
waa maadsantahay guuleedo cabdulaahi ibraahim habanaan ku noqonaya. cabdulaahi, waxaad carabka ku dhufatay in qabyaaladda ka mid tahay caqabadaha somaliland ay ka dhaqaaqi la'aday xilligan, bal arrintaa noo faahfaahi.
arrintaada waxa weeye saare faahfaahin kale ma lahay. waxa weeye horta qabiilku waxa weeyaan markuu tabayda hanaankiisa markuu dhaqankiisa wato waa weeyaan nidaamkiisa uu leeyahay dhibaato ma leh, laakiin markuu siyaasad galo dib buu leeyahay, dib weyn ayuu leeyahay. markaa siyaasadii iyo qabiilkii baa iska keen galay. dowladnimada wax loo samaysanayaana wax weeye waa hanaanka bini aadamku iskugu tage ee ugu weyn weeyaan, waa ururka bulshadu ku kulanto ururka ugu weyn weeyaan. marka waxa in la horomariyo ah xuquuqda qofku leeyahay, hadday tahay xag nabadgelyo, hadday tahay xag aqooneed, hadday tahay xag dhaqaale, hadday tahay yani xuquuqda qofka la horumarin karaa. haddii na qiyaasku noqdo markaa qabiil noqdo in laga gudbi maayo, waxba laga gudbi maaye, halkii lagu tegi jiray baa la gaari markaa dabadadi baa loo noqonayaa. marka waxa loo baahan yahay waxa weye shacbiga ciddii ka samata bixin lahayd waa in la helaa uu fikiraysay, waa in la helaa uu fikiraysay madaxdaana mas-uul ka ah in hanaanka sareeya dadka ay la yimaadaan, in hanaanka sareeya oo bulshada ay ku hagayaan meel ay u socoto shacbigu wuxuu doonayaa way caddahay, laakiin ciddii gaarsiin lahayd ayaa la doonayaa, wan ujeeda leedahay weeyaan.
waan gartaa
marka anugu shaksiyan ha aan doonayna waxay markaa somaliland aasaasanay war soomaali waxay ku burburtay hanaan ka duwan inaan la nimaadno oo ah kartida hufnaanta iyo dadnimadu inay sarrayso na doonanay oo taa lagu gaaro markaa horumarka iyo waxa la hiibsanayba taasina ay soomaalida kalena tusaale u noqon karta iyo meeshay soomaali ku nooshahayba. somaliland marxalad kala guuray marasaa maanta. marxaladda hadday ka gudubtana way socon, hadday ka gudbi weydana khatar bay gelaysaa. waana arrintaasi sidii loo maarayn lahaa ee looga gudbi lahaa waxaan dhooqada ee qabiilka ama qiyaaskeeda noqday si loogu gudbi lahaa. taasna waxa laga rabaa dee waa mas-uuliyiinta cidda mas-uuliyadda haysaa laga rabaa kulba.
aad baad mahadsantahay cabdulaahi. wasiirka inala jooga wasiir salabaan yuusuf cali koore, xisbiga kulmiyaad ka tirsan tahay, dadkuna waxa aan qarsoonayn laga bilaabo 2010 markii xisbiga kulmiyan la wareegay talada dalka in qabyaaladdu kor u kacday, in la isku cadaystay siday dadka qaar hadalka u dhigaan, ilaa haddana xalku gacantiinu ku jiraa oo xisbiga talinaya waa xisbigii kulmiye. bal arrintaa ka waran maxay idinka qorshaysan, sideed soo u aragtaan eedahaasi?
qofka ayaa markiisa hore miqyaasta wuxuu ka bilaabaa reernimada, laakiin waxaanan runtii beedafaynayn in ay qofku sidaa u fekeri karo, laakiin ka mas-uuliyad ahaan waan anigu maanta wasiir ahay xisbiga kulmiyaha ka tirsan. waxa aanu qabnaa dowladdan anigu hadda maanta ka tirsanahay waxay qabtaa in qabiilku uu ka baxo meesha dadkeennu oo dowladdu ay ku hagto ummadda si siman oo la hagaajiyo qaab kasta oo lagu sixi karo inaanu si wadadii dowladnimada qaadno, laakiin way imaanaysaa saluug sababtoo ah stylka iyo hogaaminta ayaa laga yaabaa sometimes inay kala duwanaato. xukuuma la-aan hadda anagu waxaan isla qaadanay in beedka wax loo qabto oo ummadda gacanteeda waxa soo gala meeshii qof qof wax ka firi jireen ama cid in bulsho hadda wax naga fisho deegaan wax naga filo gobol wax naga filo sida aanu xukuumad ahaan u shaqaynayna waa sida hadda waxaanu nahay cidda ugu adag ee isla albaabta xira waxaa laga yaabaa in aanay dad badani markaa ka hor yimaadaan in aynu ka wada tallaabsanno oo aynu u gudubno in qof kasta oo Somalilandari uu noqdo qof sharciga raaca oo sharcigu qabto oo shaqsi shaqsi loola xisaabtamo waxa ugu horeeya ee aanu ka filaynaa dadka iyo shacabka reer Somaliland ee aanu jecelahay waxa weeye inay cashuurta bixiyaan
waa mahadsantahay wasiir waqtiga inagu yar Guleed Axmed Jaamac Guleed bal ka waran arrimaha xuquuqal insaanka iyo arrimaha cadaaladda
horta miyaanada laawinaya marka qabiilka laga hadlayo siyaasiyiintu mucaaradi maxaa sideeyada qabyaaladda isticmaalo xoojiya oo kuraastii ku raadiyaan dabadeedna umadday kusii kala qeybiyaan markaasay meel walba gashaan haddoona way ka xowdaan wa in hadday doonayaan qabiilka in wax laga qabtay joojiyaan qaabka shaqeynayaan madaxtooyada lagu raadsha wasiirada ku qeybsan qabiil baarlamaanka ku qeybsan mucaaradka qabiil ku raadiya kuraasi marka maaha wishful thinking maaha qabyaaladda kuma tegeysa in la yahay qabyaaladu waa nicmay wax ku jiraysaa in dhaqanka siyaasiga la bedelo waa ku haddaan si su-aashaada usoo noqdo la xidhiida arrimaha xuquuqa insaanka maanta hadda dowladdu cidday u aragtay in hadalkeedii ku kakan yahay ama ku beeriyay waxlaya suxufiyiin fara badan baa sanad walba la xidha wargeysiyo iyo warbaahinba xayraad la saara haddaa dad siyaasiyiin shireen xabsi ugu jiraan hadalay sheegeen iyo dowlada ay soo bandhigeen marka horta Soomaaliland way ku gaabinaysaa waxaan in dib u habeen rasmiga ku sameynin hay-adaha booliisku ka mid yahay oo aan la waafajin nidaamka dastuuriga ee xuquuqsaanka lagu ilaalinayo dadka shacabka reer Soomaaliland qorteen waa dastuur wanaagsan oo dadka xuquuqdooda ilaalinaya mas-uuliyiintana awoodahooda xadidaya laakiin qaabka maanta awoodda loo isticmaalo waa mid ku salaysan hadba qofka kursiga ku fadhiya qof uu arko inuu doono inuu xiri karo kuu doonana runtii inuu dayn karo marka halkaas Soomaaliland gaalas weyn bay ka qabtaa arrimahaasi way kasoo horjeedaan si cad rabitaankii koobi sagaashankii lagu dhawaaqay laakiin waa wax la sakranayo la hagaranayo oo maaragtay siyaasiyiintu aan ay ka maagayaan inay sameeyaan oo xisbiyo la hagaajiyo walaal maanta xisbiyadeenna waa xisbiyo qabaa'il ku saraysa ummaddii baa sii kala qaybsamaysa waxaa kusii fakaa xisbiyadii kuma doolayaan mabaadi iyo policies iyo siyaasado iyo ajendaya ee reero u kala xilxidhmay taasina dib bay ku keenaysaa ummaddii si usii socotay u gaari lahayd marka arrimahaasi waa arrimaha xuquuqsan Soomaaliland way ka gaabisaa tobankii usii bay usoo dambeeyeen oo way sii gaabinaysay horumarkana sii sameynaynin taasina waa warka cusubay jira
waan gartay waxaan u tegayaa cabdilaahi ibraahim habane cabdilaahi bal waxaad ka warantaa sidaad u aragto dadka qaar imika nin xildhibaanaha ku xidhan magaalada hargeysa fikirka uu sheegay amaba arrintu ka hadlay waxay tahay inuu yidhi 18 May maaha maalin loo dabaaldego ee waxay dadka qaar oo reer Soomaaliland u tahay maalin madow sidaad u aragtaa fikirka xildhibaankaasi iyo xadhigga loo geystayba
horta dee carigiisa waxa weeyaan in sifo sharci loo maray la tahay aniga in loo maro sifo sharciya haddaan dee sifo sharci loo mariyo xasaanadaan laga qaadin oo layska qabto uun deemo hasi deemo garan kara anugu ciddii samaysad weydiin doontaa laakiin waxa weeyaan arrinta ku saabsan muxuu ahayan 18 May waa la soo noqoshadii madax banaanida weeyaan Somaliland protectorate waqtigii xorowday iyo 4 June xorowday laakiin lasoo noqosha ayaa burca lagu guddoonsaday dakarkiisa ahayna dee wuxuu ka mid ahaa garaadkiisu ka mid buu ahaa inkana xildhibaanka ah garaadkiisu dee ka mid buu ahaa dadka qof qof looguma saeexaynine qof walba midakarkiisa hadee saeexay oo yaalbaa saeexay 12 loo saeexay waa ku jiraa garaad cabdiqayaala u naxariiste iyo sheekh daahirba way ku jiraan labaduba waxa weeyaan dee waa adeerbay ugu toosan yihiin annagana laba suldaan baa saeexay labada midna ma noola maanta maxamed jaamac samatar suldaan ahaa jaamac samatar iyo suldaan sheekh muuse iyay ahaayeen marka waxa weeyaan lasoo noqoshadii madax banaanida weeyaan gobonimada maalin bay Soomaaliland qaadatay laakiin waa lasoo noqosho weeyaan waa loo dhannaa waa loo wada jooday in hanaanka siyaasiga laga heshiiyo oo Soomaalilandna wax ah oo waxyihii ay abuurantana heshiis baa lagu ahaa meel laga go-ay inaanu garan maayo jirtay markaa marka in moodal ka soo dhexbaxa geeska afrika ay noqoto Soomaaliland ayaa la doorayay himalaya in la gaaraana waa muhiim haddii la gaari waayona kuufatay soomaali ku baabaaday unbaa lagu noqon arrimahaas ka hadashay muxuu ahay cadaaladda iyo maxkamada heedkaas radso way jiraan maxkamaduhu wasiirku siduu sheega way jiraan laakiin hal maxkamada oo markay dhammaadaan haddaan awood lagu fuliyo lalaayin oo la fulin karin oo laga cabsoonayo hogaamakii xaqa loo xukumay baa yaa u baahan in loo hiiliyo oo arrinkii haddana wada hadal ku dambaynaya baloor yaroo lasoo qabsadaa marka dambe wada hadal uu ku dambaynaya taasi dee dowladnimo maaha gar iyo gardarro xukunku hadduu dhammaado waa inuu fulaa ta kale ee Guleed ka hadlay Guleed ee waan wada joognay guri jaamacadana waa noo joogmay waxa weeyaan Soomaaliland dhibaatooyinka haysta maaha wax been lagaga bixi karo laakiin waa u baahan in la sameeyo oo la ilaaha maalinta halkay rogi karnaa doorashaynu gollay 2022 xisbigeegu intaasuu helay mooyaane dowladda hoose reer hebel baa ka maqlaa lama odhan 2015 bay nagu bilaabantay markii golaha wakiilada lagu doortay reerreer lagu doortay waa ka sii socotay haddana sii dowladdu waa saa sii galmay ugu foolxun golaha guursidan joogo waanu ka hadalno waan diidnay haddana inugu jira laydinka marka waxa weeye meeshan dadkii siyaasadda hogaaminayay haddaanay garanayn go-aanka ay gaadayaan dhibaatada uu bulshada ku keeni doono mustaqbalka foolxuma weeyaan waa khasaara dhacaya siyaasiga wax laga rabaa go-aanka uu qaadanayo inuu garto cawaaqibkiisu wuxuu noqonayo inuu garto weeyaan ruufadkii baa lagu jiraa ruufadka sii loo bixiyaa baa loo baahan yahay kuleedow doorasho la geli maayo haddaan hanaankeega guud lagu heshiidin cid geli karasaa ma jirto way fadhihii kuwaasna way fadhihuun hanaankii ay kuraasta ku banayn lahaayeen iyo hanaankii golayaashu isku bedeli lahaayeen ayaa loo baahan yahay ragga dee fikir laga doonayona waa tahay marka wax weeye Soomaaliland waxay qabsan karayso hagaajisato
aad iyo aad baad u mahadsan tahay cabdilaahi dhegeyste haddii aad iminka nagu soo biirtay waxaad dhegaysanaysaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu ku eegayno xuska 28 guurada Soomaaliland ee 18 May wixii uu qabsoomay waxa aan qabsoomin iyo waxa ay dadku weli ku kala aragti duwan yihiin waxaana barnaamijka ka qayb galaya wasiirka horumarinta biyaha Salebaan Yuusuf Cali Koore cabdilaahi Ibraahin Habane oo muddo dheer ahaa xogayaha golaha guurtida iyo gariiqan guleed axmed dafac barnaamijkuna halkii ay nooga sii socdo wasiir adigoo soo koobaya waxaa laga dhawaajiyey inuu magaalada Hargeysa ku xidhan yahay mid ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada oo fikirkiisa u xidhan waxaa la sheegayaa inaan qaab sharciga la waafaqsan loo marin adinku maxaad kaga jawaabaysaan haddaad tihiin mas-uuliyiintii dowladda
Soomaaliland bila aadanka xitaa marka aad dibadda ka joogtid Soomaaliland dadku way majeertaan qof kastaana wuxuu yidhaahdaa Soomaaliland teeda ma gaari karne bal 50% ma gaari karna abtu daada kastan baa dadku u qiimeeyaan haddii aan ka hadlo mas-uulka xiran waxa weeye mas-uulku hadduu uu ka duwan yahay qofka caadiga ee suuqa jooga haddii aniga oo wasiira aan idhaahdo Soomaaliland ma jirto macnaheedu waxa weeye totally waxaan lumiyay xisaanadii iyo wasiirnimadii aan wasiirka ku ahaa sababtoo ah dastuur baan ku ahay dastuurku wuxuu qorayaa jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirkeedu sida uu ku noqon karo wasiir wuxuu kaloo dastuurku qorayaa sida xildhibaan jamhuuriyadda Soomaaliland golaha wakiilada sida uu xildhibaanku ku noqon karo iyo sida uu ku heli karo hadduu xildhibaanku ama wasiirku dibadda iska taago dastuurka totally kelmadda marka uu ku dhawaaqo wuxuu lumiyey xubinnimadii ama kamid noqoshadii golaha laakiin waxbaa tilmaami kartaa laakiin ma ogaan kartid Soomaaliland ma jirto ereyada aada isticmaalaysaa waa ereyo qaanuuni ah inay noqdaan marka nin qofku xildhibaan yahay ama uu wasiir yahay ama uu darajo u hayo qabliga dalka oo aan ka baxsanayn xuduudda dastuuriga ee la ogol yahay laakiin haddaan kelmadaydu timaado inaan Soomaaliland ma jirto idhaahdo waxayba noqonaysaa markaa qofku ilaa heer inuu Soomaaliland baa dibadda uga baxay
waan gartay waa mahadsan tahay guuleed axmed jaamac baan u tegaya guuleed haye waad maqlaysay hadalka wasiirka
horta intaanan xildhibaanka u tegin mid baa muhiima Soomaaliland in la barba dhigo wadamada keligii taliska ah ee dadkooda ciqaaba ee diba aniga arrin wanaagsan lamaa in halkaa la isbarba dhigaan in hoos la isu dhigayo ayay noqonaysa in kor la eega anagu dad dimuqraadi abaana wadamada kale ee nala midka ahi sidee bay muhiim jiraa daaxil inuu foreign newspaper kamid yahay dad siyaasiyiina baa kamid oo dhammi kamid yahay guddoomihii garabka dhalinyarada wadani marka dad facebook wax ku qoray baa la xidhayaa horta wax la dafiri karaya maa waa in markaa taa la joojiyaa oo dasuuqa la raaca haddii la doonayo wanaageenoo sii socdo midda la xidhiidha xildhibaanka wax tafsiirka wasiirku bikul ixtiraam isameeyo aan ka naxay waxaan uga nahay ma odhan kartid qofkaasi automatically kursigiisi wuu lumiyey iyadoo aan wax dasuurka sheegayo la raacay markaas arrin halis oo dadka dib ku siinaya wey qaabka xildhibaanka ku lumi karo xilminimadiisa ama lagu maxkamadeyn karaa dastuurka ay ku qoran tahay si aan ahayn sidaasna looma raaci karo dastuurka waxaa sheegayaan xasaanada laga qaado xasaanadiina baarlamaanka uu diiday maxkamadiina inay rumaangarayso way diiday markaa yuu hadda u xidhan yahay 18 mayna qay noqoto markaa beryahan doonin ka socotay sida odayada iga horeeyay sheegeen sida tumanka weyn waa maalin qaran, waa maalin umareed, waa maalin isisaama. Gumista gool lagu soo noqdaa kamida ummaddu isisaamaxday waa kamida shirdeelada qabaailkoo dhan isugu yimaadeen oo wax barta istaaga ama goonida dowladnimo Soomaaliland ka dhalatay ayaa kamida. Maalmaha Soomaaliland leedahayna way badan yihiin, wayna badan karaan. Maalin walba wax gaaray ku suntanaan kartaa. Waxay ku sugtan tahay waana loogu dabaaldegayo lagu weyneynay sida tumanka weyn waxay ku sugtan tahay istaaga ama gaar ahaanshaha qaranimada Soomaaliland ilaa soo noqoshada. 26-ka Juun waxay ku suntan tahay gumaysta xorriyad laga qaatay sumad gaarabaleeda. Maalmo kale oo gaara baa jira, maalinta haweenkaa jira in adduunka la wadaagno. Maalinta SNM la aasaasay baa kamid SNM u gaara. Marka maalmo la wada leeyahay maalmo gaargaariba way leeyihiin oo fikirka ah 18 May waa gaar ama maaha wax wadareer oo la wada leeyahaan lama qabo. Waxaan qabaynaysaa maalinta in fulisanahay oo waxaan inagu wada qaadanay inagu saraysan yihiin. Laakiin dadka haddii hadalka ay diibtaan aan loogu dulqaadin karaynin oo hadalka dadka ka cadaysiiyo markiiba lagaga jawaabayo xarig ama sharci aloma ama sharci darra loo markiiba qofkii la qabanayo sidee kolkaa dadka sida aasaaska loo ilaalinayo.
Waan garta oo maasantay guuleed wasiirkan ku noqonaya wasiir sidee aad aragtaa adigu jawaabtaada doodaasi guuleed.
Anigu marka aan ka hadlayo qodobo badan oo la yiraahdo qodobada dastuurka oo dhaca 7 qodob oo waa weyn baa jira oo ah xorriyaddu kamid tahay ay kamid tahay inaan dalka Soomaaliland ay tahay mid aan laga hadli karin xorriyaddiisa iyo lasoo noqoshadiisu. Qodobo fara badan oo la yiraahdo qodobada aasaasiga baa jira. Haddii qofku qodobada aasaasiga uu ka baxo mas-uul kasta oo uu yahay waa taabanaysaa ilaa xadli dastuurku wuxuuba bixiyaa in loo aqoonsado qofku inuu yahay qof dibadda ka ah saaxadda dastuuriga ee ummaddani leedahay. Nin qof sharciga ka sarreeyaana ma jirto. Qodobada lagu waayayaana waa qodobo sidaa uu u sheegay iyo kuwa kadaminta leh oo ah kuwa aasaasiga oo ilaa iyo heer ah in qofka loo aqoonsado inuu ka hor yimi totali Somaliland derajo kasta uu leeyahay iyadoo ku dhaca dastuurku waxuu ka sheegayaa waa yar kuna uu garanaya markaa waxay tahay Somaliland uguma horreyn aniga idan kula hadlaya anigoo xildhibaana lay xiray cirka iyo dhulka midna ma soo daadan. Markii la wada hadlay waxaa la gartay in may soo daayo.
Ma kuu soo noqonaya wasiir waa mahadsan tahay guulada may maqashaa waayahay maxaad intaa aad ku diri lahayd wayna soo gabagabaynaynaa barnaamijka.
Waxaan ku dari lahaa erey waxaan jecelay inaan ka idhaaho arrinka xildhibaanka 79-aad ee dastuurku waxa ku qoran xildhibaanka lama horgeyn karo maxkamad, loomana gudbin karo xabsi ilaa xubinta ama xubnaha laga xayuubiyo dhowrsanaanta xilka ay ummadda u haya. Xildhibaanka dastuurkay ku qoran 79-aad hayuu maamuuskiina lagama xayuubin, wuxuu ku xidhanayaa marka sharci daro. Haddaan se tabdid arrinka guud ka hadlo, Soomaaliland wanaagna wayn samaynay badan, dal dimuqraadiya baynu nahay, keligii laysna minihiin, xorriyada aasaasigiina way ka jiraan. Gaabis fara badan oo ka imanaya horusocodka dimuqraadiyadeed, dediga dimuqraadiyadeed oo keenayso muddo kordhinaha iyo doorashooyinka xilkooda lagu qabanaynin. Dadka reer Soomaaliland 76% ee hore siigsanaya ee raba qarankooda maxkamadka maanta kasii horumaro. Markaas in wanaagaynu Soomaaliland gaarnayna waxaan oo taraya sustainability-ga jiritaanka Soomaaliland.
Waa mahadsantahay guuleedo gabagabadii barnaamijkeena ku jirnaa wasiir.
Qof kastoo bilaabaya fikirka markuu cabirayo dhinacda iska taala, qof kastaana xaq u leeyahay inuu fikirkiisa cabiro. Waxaan sidoo kale 17 sanadood ee u dambeeyay haddii aan hadda meesha aynu taagnayn iyo meesha aynu maanta taagannahay in wax badani horumar la qabtay. Marka aan tusaale yar taasiyo miisaaniyadda qaranka oo maanta uu qaranku ku shaqeeyo, haddaan tusaale yar taasiyo 17 sanadood wax haaf ka yarba ahayd lacagta bajetka maanta lagu shaqeeyo. Maamulka Soomaaliland meesha uu joogo iyo sida uu maanta u shaqeeyo iyo maamulka la fidiyey waad garan kartaa qof kastaa wuu ogyahay. Anigu waxaan isleeyahay meesha uu hasiyay noqono haragga waxay ka egtaa meesha doorashe in badan oo aynu qabanay waa jiraa meelo dhaawicina kasoo gaaray wuu jiraa hadda oo ay ka mid tahay dagaalo sokeeye oo kasoo noqday gobolka Soor oo kale oo aada iyo aada dhibdad isugu geystay eelaf weyn oo kale shaqaaqooyinkii iska soo daba noqday waxyaalo inihii ugu dambeeyey ee saraakiishii ahaa oo kale waxyaalo aan isleenahay inay dhacaan ma ahan laakiin qadarka ilaahay ku dhacay oo qaranka u geystay dhaawacyo way jiraa. Laakiin waxaan u baahanahay marka waxaasoo kale dhacaan inaynu u midowno aynu ka gudubno oo aanu garanno
waan gartay wasiir aad baad u mahadsantahay guuleedo gabagabada dhinacaaga adigoo soo koobaya
dabaylaha ka dhacaya geeska afrikana waa kuwo isbedel aasaasiya ku keenaya gobolka oo dhan oo soomaaliland u baahan tahay inay la jaanqaado waxaan isleeyahay guulaha ay soomaaliland gaadhay shaqada umadu qabatay iyo jiritaanka oo maaha oo keliya waxyaabaha xukuumadaha iyo siyaasiyiintu qabtaan ee ganacsatada iyo dadka shaqaysanaya ay horumar weynyana sameynayaan waa wax wanaagsan oo lagu dubbisi karo dulkudhiskaasina wuxuu u baahanayaa marka meelaha gaabisku ka jiro intaynu aqoonsano aynu meelaha gaabisku jiro awn haddiina awoodda saarro oo keliya meelaha aynu horumarka ka sameynay laga yaaba taas inay caqabad inagu keento markaan niyad samiyo baan qabaa waxaan qabaa sida laakiin guulada inay dabaaldegnaynaanaynaan dara joogno inu kun joogno waxaan si carabka ku adkaynayaa mar walba waxyaabaha dimuqraadiyadda waxyeelada u geysanaya ee xoriyaadka aasaaska shacabka waxyeelada u geysanaya in layska daayo oo la hagaajiyo oo lasii xoojiyo geeska afrikana lala janqaado marka la geeska afrika isbedel baa ku yimaaha isbedel xukuumadooda keliya dhinaca dimuqraadiyadda ayaa isbedel ku ganyay maanta dalkii ugu weynaa oo ethiopia ahaa dictator ahaa wuxuu ahana qaaday maatadin dhinaca dimuqraadiya somalilandna markaa waxay ka helaysaa geeska afrika isbahaysi cusuba dimuqraadiya gobolka marka hore wuxuu badnaa dhinaca dictatorka u badnaa marka caalamkii somalilan sta dimuqraadiya buu sii xoogeysan karaa qiyaasta somalilan laga baahanayaa marka kor bay u kacaysaa iyo waxay umadeeda iyo shacabkeedu ka fidanayaan marka isku daro wanaagna waa jira gaabisna waa jira horumarka beritoodina wuxuu ku dhisnaan doonaa oo keliya sida looga qabto wax meelaha gaabis
waan gartay mahadsanid cabdilaahi ibraahim habane adigoo soo koobaya dhinacaaga gabagabada
somalilan dee way soo jirtay wayna jiri doontaaye waxa weeyaan in la marba tallaabada halkay marayso iyo marba wixii kaa dhiman inaad kufaysin baa muhiima ood isweydiiso tiraahdo maxaa kuu qabsoomay maxaa kuu dhinmay maxaa kaa dhiman waxa kaa dhinmay siduu u dhinmay farsamo xuma ma dhaqaalo xuma waxaa wixii kolka aan ku xidhnayneen culays iyo awood culus aan kaaga xidhnayne farsamo xumo kaaga daylahaya inaad qabsataan muhiima marka wax weeyaan haddii aan gufaysano wixii kolkaa farsamo xumo inooga daylahaya somalilan waa koso way soconaysaa meeshay aanba dowladnimo ku noqon lahayd aanba ay ku nusqaami lahayd bay marasaa maanta ha yaraata cidda xilka haysaa positionka ay somalilan taagan tahay halkaas sidii loo sii horumarin lahaa baa loo baahan yahay odayaashu way soo qabteen intay soo qabanayeen doorkii siyaasiyiinta iyo waxgaradka dadka sheeganaya ayaa la taagan yahay hanaankay uga gudbin lahaayeen marxaladahani ayaa loo baahan yahay oo fikir in laysku geeyo ah oo fikirka in la dhagaysto ah oo talada ka soo baxda la meel maliyo oo sambuusiyam laga qabto shirweyo laysku yimaado maxay noo qabsoomay maxay noo qabsoomin waxay naga qabyadaa sideenu gufayn karnaa waxa markaa wax kuu soo kala baxaya miqyaasi aad helaysaa iyo meelaad ka duusho markaa waxaad ogaanaysaa waxa aad ka gaabisay oo wax adiga uu kugu xidhmaybaa farsamo xumaada ku yimiday iyo bulshadaadu heerka ay marayso mise waa wax cid kale kaaga xidhan oo dhaqaalo buuran iyo adduun buuran inay somalilan ahayn waa la og yahay laakiin waxa weeyaan hadba wax yareejiro loo sinaado ayaa ta weyna lagu gaadhaa marka wax weya waxayna hanagaajisano mas-uuliyadda koowaadna cidda mas-uulka ka ay saaran tahay cidda kalena waa la taban taabisaa
dhammaantiin aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin wakhtigiinna qiimaha leh iyo sidaad barnaamijka uga qayb gasheen dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waanu ku eegaynay 28 sannadood kadib gooni iskutaagii somalilan oo beri 18 mayl loo dabaaldegayo waa naga intaa waxaana barnaamijka ka qayb galay wasiirka horumarinta biyaha saleebaan yuusuf cali koore oo muddo dheerna ahaa xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada cabdilaahi ibraahim habane oo ka mid ahaa dadkii goobjooga ka ahaa aas-aaskii somalilan ee 1919 muddo dheerna ahaa xogayaha golaha guurtida xil wasiirnimona ka soo qabtay somalilan haatanse aan wax xila ka haynin xukuumadda iyo garyaqaan guuleed axmed jaamac oo ah guddoomiyaha ururka xuquuqal insaanka madaxa bannaan ee somalilan intaynu dhegaystayaal barnaamijkan mid lamida ku kulmayno waa sahre ciidla nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo ramadaan kariim.
aad ayay u mahadsan tahay sahre ciidla nuur oo soo diyaarisay barnaamijkaasi halkaana ka soo jeedinaysay halkaad kala socoteena dhegaystayaal waa v o a haatan magaalada Muqdisho. Guddi ee dhowaan magacaawday dowladda Soomaaliya si ay go'aan uga gaaraan shirkadaha u tartamaya xujaayada Soomaalida ee sanadkan iyo qiimaha xajka ayaa xalay soo gudbiyey go'aankoodii. Arrimaha xajka ayaa in muddo ahba uu muran ka taagnaa, gaar ahaan tirada shirkadaha adeega bixinaya iyo weliba qiimaha sii kordhaya oo ahaa ilaa iyo $4,000 Mareykanka qofkiiba, taas oo xujaayada ay aada uga xumaadeen. Guddigan waxaa la magacaabay 2 bishan. Warbixintan waxaa inoo haya Haaruun Macruuf.
Suldaan Cabdiqani Qorane oo ka mid ah guddiga ayaa akhriyay go'aanada ay guddigu go'aamiyeen. Waxa uu shaaciyey Suldaan Cabdiqani Qorane tirada xujaayada ee sanadkan loo ogolaaday inay ka xajiso Soomaaliya.
Tirada xujaayada guud ee Soomaaliya loo ogolaaday sanadkan 1,404 oo ku beegan 2019 waa 15,500 oo xaaji. Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta waxay ku dhawaaqday 3 bisha Abriil 2019 in jihooyinka daneynaya u adeegidda xujaayada sanadkan inay ku shaqeeyaan nidaamka xamlooyinka oo hoostagaya bicsada xajka ayna ka qayb galaan tartan furan oo ku dhisan fursad loo siman yahay.
Suldaan Cabdiqani Qorane waxa kale oo ka hadlay qodob ay aada uga walaacsanaayeen xujaayada oo ahaa qiimaha sii kordhaya iyadoo adeegyada ay ku helayaan xilliga xajka ay joogaanna ay yihiin kuwa aada u liita. Waxa uu sheegay in 2 qaybood loo qaybiyey qiimaha xajka oo isugu jira qiimaha caadiga ah iyo qiimaha ay la socdaan khidmadaha gaarka ah ee loo fidiyo qofka xajinaya.
Wuxuu guddigu go'aan ka gaaray qiimeynna ku sameeyey qiimaha lagu aadaya sanadka kan xajka, kaasoo saqafkiisa uu yahay $3,600 ah oo ah meesha ugu sarreysa, halka xajka v i b-ga qiimihiisa ugu sarreeya uu yahay $5,000 oo keliya. Xamladii qiimo intaa ka badan dalbata waxay waayeysaa ruqsada loo siiyey u adeega xajka.
Qodob kale oo muran ka taagnaa waxa uu ahaa tirada shirkadaha diyaaradaha iyo kuwa adeega xajka bixiya ee loo ogolaanaya inay hawshan qabtaan. Shirkadahaasi oo hore tiradoodu u koobnayd, dadka qaarna ay ku tilmaameen inay tahay mid u xiran tira yar oo tartan aanu ka jirin, waxayna haatan guddigu si weyn u ballaadhiyeen tirada shirkadaha adeega bixinaya. Waxay sheegeen inay tartansiiyeen in ka badan 84 shirkadood, ugu dambayntiina ay xusheen 58. Suldaan Cabdiqani Qorane ayaa magacaabay qaar ka mid a shirkadahaasi.
Gabagabadii waxaa soo gudbay oo ku guulaystay 58 xamlo tartankii dhex maray xamlooyinkii 84 ahaa. Shirkadihii ku guulaystay ama xamlooyinkii ku guulaystay tartanka adeega xajka sanadkan waxa ay kala yihiin shirkadaha ba 1 Dala Airlines, 2 Juba Airways, shirkadaha ta 1 Freedom, 2 Arafat, 3 Jawhar, 4 Rihla Mubaraka, shirkadaha ja 1 Ocean, 2 African Express, 3 Air Djibouti, 4 Dalmar Travel, 5 Hogal Travel, 6 Ridwan Air, shirkadaha ha 1 Daruro, shirkadaha kha 1 Saj Travel, 2 Maka Travel, 3 New Star, 4 Anwar Travel, 5 SBD, 6 Safari Travel. Waxaynu cadeynaynaa dhammaan xubnaha guddiga kala saarida xamlooyinka u soo tartamay fulinta adeega xajka sanadka kan in aan isku waafaqnay qodob walba oo ka mid ah bayaankan ka soo baxay guddiga. 2 sidoo kale waxaan caddaynaynaa annagu oo guddiga ah inaysan jirin wax faragelin ah haba yaraate ah oo nooga yimid mu'assaadka kala duwan ee dowladda iyo kuwa kale ee calaaqada la leh.
Guddoomiyaha guddiga qaranka ee arrimaha xajka Sheekh Cali Wajiis oo isna hadle ayaa isku dayey inuu qanciyo shirkadaha aan tartanka ku soo bixin.
Shirkadaha la sheegay oo suldaanku akhriyay, halkan ka akhriyay, waa shirkadihii marka la fiiriyey, dhinac kasta laga fiiriyey, ugu mudnaaday in ayagu ay noqdaan shirkadaha sanadka la rshaxayo. Shirkadaha kaleeto ee soo dalbaday ee ka tegey annagu ma durayno, hufnaantoodana kama shakinayno, laakiin tartankii markaas iyo nidaamka aan dhiganay ayaa reebay. Sidaas ayaana ayaga laftoodu ay raalli ku noqonayaan, dhana haddii la tartamo waa dabiici in dadna ay waxhelaan, dadna ay wixii la dhigtay ay ku waayaan wax. Laakiin insha allahu cid kasta oo ama kuwa hadda sanadka lasoo sharaxay noqoto ee wax fiican qabata, ama hadday kuwo kaloo laga tega ay mustaqbalka haddii ilaahay yiraahdo guddiga iyo wasaaraddu aragto inay mudan yihiin, albaabkaasu cid kasta waa u furan yahay. Qof walbana meesha isagoo isdhigo iyo sida uu xajeeda ugu khidmeeyo iyo sida uu ilaahay subxaana wa tacaala amaanadiisa u guta ayuu wax ku heli doonaa. Aad aad u mahadsantihiin. Waxaan mar kaleeto u hambalyeynayaa shirkadaha ku guuleystay waxaan kaloon aad u mahadcelinaya guddigeyga sharafta badnaa ee aan guddoomiye u ahaa ee sida wanaagsan oo maaragtay alla kacabsiga iyo hufnaanta iyo firfircoonada nala soo shaqeeyey. waxaana ammaanadaas waxaan rajaynaynaa inaan sidii ugu feenaad u gudannay.
xajka oo sanad walba ay gutaan malaayiin qof oo isugu taga waddanka sacuudi carabiya ayaa sanadkan ku beegan bisha ogost ee soo socota.
aada ayuu umahadsan yahay haaruun macruuf oo warbixintaasi inoo diyaariyey. haatanna badarka nagaga dhiman waqtiga aan idin dulmaro qodobo ka mid ah wararkii caalamka. maxkamad ku taala turkiga ayaa maanta xukun xabsi daa'inaha ku riday 14 qof oo lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen weerar qaraxyo loo adeegsaday oo sanadkii 2016 ka dhacay magaalada Istanbul. 74 qof ayaa ku dhimatay qaraxyo isugu jiray baabuur miina lagu xiray iyo qof ismiidaamiyey oo lagu weeraray agagaarka garoonka kubadda cagta ee kooxda Beshiktash ee Vodafone Arena ee magaalada Istanbul waxyar kadib markii ay soo dhammaatay ciyaar ka socotay garoonkaasi. boqolaal ka mid ah dibadbaxayaasha Suudaan ayaa xalay ilaa saaki ku howlanaa sidii ay qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Khartuum ay uga nadiifin lahaayeen jidgooyooyin ay ku xireen. arrintan waxay ka dambeysay kadib markii golaha militariga ee sida kumeelgaarka ah u haya talada Suudaan uu shalay ku dhawaaqay in uu hakiyey wadahadalladii uu kula jiray hoggaanka kooxaha dibadbaxayaasha ilaa walxaha lagu gooyey jidadka Khartuum la qaadayo. haatana dhegeystayaal, aan ku nasanno kaalimihii qasaa'idka Ramadaanka. qasiidadaasi Ramadaanka ayaan u dambeysay idaacaddeennii galabnimo. tan iyo intaan caawa fiidkii hawada dudumo uu kulmi doono dhegaystayaal, waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo galab wanaagsan.
This is VOA News. I'm Gene Randall.